Har du noen gang opplevd livsforvandlende øyeblikk? Jeg heter Marianne, og jeg har intervjuet flere personer som har erfart at livet fikk en helt ny retning etter at de fikk et møte med Gud. Jeg bor i Oslo og jobber som familieveileder og coach. Jeg har alltid likt å høre folk sine historier, særlig hva som skaper de store og de gode endringene. Og i denne episoden her så er det Truls som skal fortelle sin historie.
Jeg gir livet mitt til Gud da, virkelig, når det er som frelsesinnbydelse, ja. Og jeg bare kjenner du skal der nå liksom, så jeg følte jeg i et øyeblikk at som at Gud klemte meg, og så det var første gang i hele livet at jeg følte meg elsket.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Endelig.
Ja.
Det var litt sånn krøll her for å få i gang denne her, ja, dette intervjuet, men nå tror jeg at det alle de tekniske tingene skal fungere.
Ja.
Håper jeg.
Så bra.
Så bra, men du kommet her til dronning Ingrids plass, Lille Tøyen. Du hadde ikke vært så mye i dette området før.
Både på Tøyen, da, men ikke på Lille Tøyen.
Nei.
Men jeg har sett at har vært her, for så vidt.
Ja. Ja, for det jo litt sånn at du kan ha bodd på Tøyen, men faktisk gått glipp av at det en togstasjon.
Ja, jeg aldri trodde det. Jeg bodde der. Når folk sa det, så tenkte jeg nei. Jeg trodde det var T-banen de mente også.
Ja, ja, når jeg ber folk om å komme og møte meg ved togstasjonen på Tøyen, så får jeg bare sånn telefon. Hvorfor kommer du ikke? Og ser deg ned på T-banen. Det ingen som tror på meg. Men du tror meg i hvert fall nå da.
Ja, nå ser jeg en selv, så må få se om det kommer tog da, eller om det bare en stasjon. Det
ja. Ikke sant? Det pleier å riste ganske i leiligheten her når toget går forbi, så jeg tror vi skal merke det. Men du må si litt om deg selv. Litt om, jeg har jo fått anbefalt av flere å intervjue deg. Men du må jo fortelle litt mer om deg selv. Litt sånn fakta, fun fact.
Jeg heter Truls Andersen, 38 år gammel. Jeg to jobber for øyeblikket. Jeg jobber 50% i Marita Stiftelsen. Så jobber jeg 50% i Bydel Søndre Nordstrand i et prosjekt som heter X-In, der vi besøker unge gutter som soner og som har lyst til å bytte miljø. I Marita så er det forebyggende arbeid jeg holder på med. Drar rundt på skoler og ja, alt annet og snakker om livet til unge.
Så bra.
Ja. Fun fact, jeg skriver ganske pent hvis jeg vil. For jeg husker på skolen, så nå måtte jeg ha gjensitting, så måtte vi øve på løkkeskrift.
Ja.
Og jeg fikk mye øvelse, for å si det sånn.
Fikk mye øvelse. Ja, men så bra. Da har du fine signaturer.
Ja, takk.
Ja. Men ja, du har jo et vendepunkt,
ja.
Et livsvandlende øyeblikk i ditt liv, som jeg både har hørt om, sett og lest. Men kunne du bare delt da, bare liksom med en setning eller til nøden to?
Vendepunktet for meg var at jeg fikk en ny identitet. Jeg fikk landa litt hvem er det jeg er. Jeg har levd hele livet for å prøve å finne ut av det, og trodde jeg hadde funnet det, men det landa der, at jeg fikk en ny identitet.
Fantastisk. Wow. Det blir spennende å høre mer om, men før, ja, kan du bare dele litt mer om hvordan livet var før dette her landa? Før identiteten landet, før du fant denne...
Ja, i tiden rett før, tenker du? Eller?
Nei, da tenker jeg egentlig...
For det hele livet har jo ledet opp til det.
Ja, men kanskje du kan bare si litt om hvordan du vokste opp i første omgang? Hvordan du vokste opp...
Jeg vokste opp nede i gata her, på Tøyen,
ja.
Med fem søsken.
Mm.
Jeg hadde foreldre som var... som sleit med rus og kriminalitet i sin ungdomstid. Så møtte de hverandre når de var 18 år gamle. De gifta seg, så ble de frelst. Så fikk de masse barn.
Så
jeg husker barndommen min som bra. Flytta mye rundt da, innad i byen her. Jeg husker det var en fin tid. Og så hadde jeg en lillebror som døde, 2 år gammel, bare som brått. Og da begynte foreldrene mine med rus igjen, og alkohol, og begynte mer med sterkere stoffer etter hvert. Som på sikt gjorde at vi ble flyttet i fosterhjemmer, alle søsknene. Så det var liksom barndommen. Jeg hadde alltid en drøm om å få flytte tilbake igjen. Jeg kom til et kjempefint sted, til en kjempefin familie. Men det var jo ikke min familie. Så det er noe med det. Troen min på Gud fikk jeg gjennom foreldrene mine, for de var jo troende. Men jeg klarte aldri å gjøre den helt personlig. Det skulle ta lang tid før jeg klarte det, men troen på Gud har alltid vært der.
Husker du at du ba noe til Gud i oppveksten?
Jeg husker det... jeg husker, jeg kan fortelle en historie første gang jeg opplevde Gud I livet mitt. Da var jeg 4 år gammel. Jeg hadde en lillebror på 1 år cirka som hadde hjernehinnebetennelse. Og det var sånn at han var så nær døden, blodet bare lakk ut av kroppen hans I alle sprekker og kroker, holdt jeg på å si. Og han var så nær døden. Og jeg husker vi var, jeg kan huske sånn glimtvis at vi var mye på sykehuset den tiden, og så husker jeg at det var sånn at legen kom og sa at nå kommer han til å dø, så nå skal familien liksom bare få være der den siste stund. Og da husker jeg det var noen folk fra kirka der, foreldrene mine gikk jo I Oslo Kristiansenter på den tiden. Og så begynte de bare å be til Gud, rett og slett. Jeg husker det bare sånn glimtvis, og så det ender med at han ble jo helt frisk igjen. For å være så å si død. Så, men de sa også, for da begynte han å puste selv, og han kom liksom litt tilbake, så sa de, han kommer til å være helt ødelagt I hodet, hjernemessig. Men han ble helt tilberedet. Så det første jeg husker om Gud I livet. Og jeg var også mye på barnemøter når jeg var liten. Så jeg husker alle de gamle historiene fra Gamle Testamentet spesielt, de der store episke fortellingene, at Gud, han vant alltid. Og så husker jeg første bønnen jeg bare selv tror jeg var etter jeg hadde vært hos tannlegen en gang og trekt en melketann så ba jeg Gud om han skulle passe på tennene mine for det var det verste jeg hadde opplevd eller så ba jeg den eneste bønnen jeg ba etter det I mange år var at jeg ville flytte hjem den var med meg hele tiden og jeg ba liksom at moren min skulle slutte og far min med rus og sånn der og at jeg kunne få flytte hjem det var liksom det eneste jeg ba om kan jeg huske I hvert fall I den alderen
Hvordan var alt dette her for deg å vokse opp? Du sa jo du hadde det fint og så kom det skiftet at du skulle I foster hjem
Når vi bodde hjemme jeg delte soverommet med 5 søsken så vi levde tett på hverandre det var kjempefint vi var gode venner alle sammen så jeg husker liksom barndommen selv om vi hadde utfordringer så var den kjempefin problemene begynte jo å komme da lillebror min døde, og det begynte å komme rus og alt inn I bildet, så det gjorde at vi var mye ute. Vi ville ikke være hjemme, for når vi så de skulle begynne å drikke, så ville vi ikke være der, for pappa ble litt voldelig og sånne ting. Så vi oppvokste på gata, rett og slett. Du kan tenke deg minstebror nesten I bleier, og så eldste var kanskje 7-8, liksom. Vi var ute hele dagen. Ordnet våre egne ting, så det var en vanskelig tid, og når jeg flyttet I fosterhjem også, så skjønte jeg at jeg hadde fått det bedre, men samtidig så ville jeg bo hjemme. Det var noe der det med tilhørighet, tror jeg.
Absolutt. Var det noen som la merke til at dere var mye ute på gaten? Noen andre som...
Ingen. Nei. For det prøvde, vi gikk I, parallelt med det her, så gikk jo noen av oss på skole, og da var man urolig på skolen, for man tenkte eneste på hvordan det å komme hjem etterpå, så man klarte ikke å følge med på skolen. Og da tror skolen at det noe feil med oss, at du har en diagnos, et eller annet, så ble jeg utredet I opp og ned. Da. Og jeg ville ikke på de testene, for jeg ville ikke ha det på papir at jeg var noe feil med meg. Så jeg var ikke så samarbeidsvillig på de greiene. Men den bobla sprakk jo til slutt. De skjønte jo til slutt at det var noe som gikk hjemme. Og da prøvde man det å løse det internt først. Og det var... Vi ble egentlig plassert I forskjellige fosterhjem gjennom folk fra kirka, uten at det var egentlig noen ordning på det. Men så hadde jeg en kjempegod barnevernskontakt som tok saken, og som jeg har følt hele livet, som har vært en kjempebra kristen mann, som jeg møtte I sted faktisk. Det var litt morsomt. Men jeg husker det var jo en vanskelig tid, og jeg ville alltid flytte hjem, og etter en stund jeg var til fosterhjem, så var det sånn at 2 søsken fikk lov til å dra hjem, og være en helg under overvåkning, og da kom det på kontroll og sånn. Og da hadde jo mor og far tatt på seg det beste bildet, på en måte, og latet som at alt gikk bra. Så vi gikk jo med det håpet at, ja, nå går det så bra. Nå skal vi få flytte hjem snart. Mm. Men du ble skuffet gang på gang på gang, for det var jo ikke så bra som det så ut til da, når vi var på besøk. Så det var jo en vanskelig tid som gjorde at jeg var veldig mye urolig I barndommen, uten at det var noe feil på meg, egentlig.
Og hva gjorde den stadige skuffelsen med deg?
Den fortvilelsen min kom jo litt I Gud, For jeg tenkte, jeg hadde oppvokst med alle de historiene fra Bibelen, at Gud alltid var det, alltid løste seg. Og så første gang jeg følte at Gud tappte noen, det var når broren min døde. Og så følte jeg at moren min trodde på Gud. Vi gikk jo på møter, men likevel så skjedde alle de tingene. Så det å forstå det som et ungt barn, at det kan være, det var vanskelig å fatte for meg. Så det gjorde meg bare frustrert på Gud. Frustrert på meg selv, begynte å hate meg selv. Jeg tenkte var noe av det vår feil, rett og slett. Hvorfor ville ikke foreldrene ha oss? Hvorfor ville, for du hørte liksom en historie fra foreldrene, en fra barnevernet, og fosterforeldrene visste ikke hva de skulle si. Så det var liksom 3 sannheter her som man prøvde å forholde seg til, og det endte bare med at man begynte å forakte, hate seg selv rett og slett, for jeg tenkte at det var det som var feilen.
Hva var de ulike sannheten som ble presentert, eller som du oppfattet?
Foreldrene sier jo det at det ikke så ille som det skal ha til, og det var ikke noen grunn til at vi skulle dra. Barnevernet sier at det var egentlig ganske kritisk, og fosterforeldrene prøver bare å være politisk korrekte, og de har åpnet hjemmet sitt for oss, og prøver å... Men kanskje sannheten var et sted midt imellom. Når jeg var hjemme hos mamma med deg, så trodde jeg jo veldig på det de sa, og det var der lojaliteten min lå mest, hva de sa. Men jeg skjønte jo at etter hvert at realiteten var annerledes. Så det gjorde at jeg... Jeg var veldig fortvilet på familien min en periode, selv om jeg ville bo der. For det var noe med lojalitet, at jeg følte, det er der du hører hjemme. Så det blir at du velger det onde kanskje, fremfor det gode uansett.
Og hvordan var det å være hjemme, og når foreldrene dine stadig var innom rus, og du sa aggresjon, eller hva som du nevnte noe om aggresjon eller sinne?
Nei, det var jo mye som når de holdt på da. Når vi fremdeles bodde hjemme også, så var det jo, vi var mye ute, og da fant vi jo på mye tull ute. Vi stjal mye ting, vi knuste mye ting, vi tente på mye ting. Og det her kom jo, vi ble jo tatt for mye av det her, og da kom jo vi hjem, og så fikk vi juling da, av far. Jeg har ikke noe, jeg husker jeg var fryktet av faren min veldig. Jeg elsket han, men jeg fryktet mye. Og han var, både boren og faren min drev med kampsport, så han var veldig en tøff person,
ja.
Som jeg veldig så opp til hele barndommen. Jeg hadde lyst til å bli som faren min. Han var veldig tøff. Når vi hadde bråk med andre folk i nabolaget som var litt eldre og sånn der, så kom alltid han. Når det var sånne eldre folk som hadde kommet, så tok han og jeg banket rett og slett. Så ja, han var helten min på godt og vondt da. Jeg ville bli som faren min uansett. Så det var en vanskelig sånn skvis å være i.
Og hvordan opplevde du foreldrene dine før de fikk denne smellen med den broren som døde? Hvordan
da var jeg jo ganske ung, men jeg husker det at vi var mye i kirka. Moren min vasket mye der, faren min fiksa alt mulig der. Faren min jobbet mye. Jeg husker vi lekte, vi hadde det gøy, vi var en svær søskenflokk. Vi hadde ikke så mye. Vi var fornøyd med det vi hadde. Så den tiden husker jeg som veldig bra, når jeg ser tilbake. Og det gjør jeg egentlig helheten nå, når jeg er blitt voksen, så ser jeg det som bra. Men det var en før og etter der med den broren min som døde, for da ble det utrygt å være hjemme.
Men hva tror du er grunnen til, når du nevner de her tre ulike forklaringene du satt med, om hvorfor dere flyttet i fosterhjem? Hva er det som gjør at barn tar det så mye på seg selv, tror du?
Det er vel sånn det... Det er da, det med det skam og alt, hver gang det skjer noe. Og hver gang vi gjorde noe, vi fikk jo mye juling når vi gjorde noe feil. Så vi tenkte hele tiden bakhodet at man har gjort noe feil. Har vi liksom vist noe på skolen at det her kom fram, bare selv om det egentlig ikke er noe feil? Har vi røpet det på noen måte, eller har vi, og så fikk vi så mye juling for feil vi gjorde. Så man gikk akkurat med en frykt om at ja, det må være et eller annet med oss. Hvorfor valgte de rus foran oss? Jeg har hatt mine problemer med det senere til selv, så jeg skjønner at det er ikke et valg man tar, det er bare sånn som skjer. Det er det rusen gjør for så vidt. Så nå klarer jeg å forstå det 100%, men der og da, så man skjønner ikke alt det der, og da er det lettere å bare skylle på seg selv.
Ja. Og når du var i fosterhjem, og stadig hadde denne opplevelsen av skuffelse, da, at man håpte, du ville bare hjem, hvordan taklet du denne skuffelsen i møte med Gud? Du sa jo litt om det fra før, men hvordan utviklet din tro på Gud? Du sa du var skuffet over Gud, men kan du si mer om...
Så troen på Gud har vært der hele tiden. For meg er det logisk, ulogisk at det finnes en Gud, men det er det beste svaret som noen har gitt her, at det finnes en Gud, uten at man klarer å forstå fullt ut det. Det som okkuperte meg, eller gjorde at jeg klarte hverdagene, var at jeg elsket å spille fotball. Dette var før internett, det var gamle dager. Du måtte dra folk inn i gamle dager, ikke ut. Men så jeg hadde med en ball, jeg sov med en ball i senga nesten. Jeg spilte fotball før skolen, i skolegården, i timen, i friminutt, etter skolen. Så jeg hadde lyst til å satse på fotball, og det var det jeg som bare var i hodet mitt. Jeg hadde lyst til å flytte hjem, selvfølgelig, men jeg hadde lyst til å spille fotball. Jeg skulle satse på fotball. Så var det liksom som holdt meg gående. Bytta mye skole også på den tiden. Men det var det som jeg hadde fokus i, og det ble jo da mindre og mindre når tenårene kom, for da var det nye utfordringer som skulle komme, som gjorde det enda vanskeligere.
Ja, hva var det som skjedde da?
Det startet med vel at faren min døde jo, når jeg var 13 år, rett før jeg ble 14. Og da husker jeg at jeg skulle ha et møte med faren min faktisk. Storebror min hadde hatt det her noen måneder før, en-til-en dag med far som var bare oss to, ikke noe kontroll, ingenting. Og broren min hadde skrytet så fælt av det møtet, storbroren min. för han har fått några fina gaver och pappa har varit kämpesnill och allt sånt. Så jag hade liksom gått och väntat helt dagar och nu är det någon uke igen, nu är det en uke igen att helt dagar. Så tror jag någon dag för jag skulle ha det möte så kommer fostermor min upp på rummet mitt och så säger att han är död. Blivit tatt I arresten. Jag hade gjort svårt beslag med heroin hemma. Så han döde där efter 3 dagar I arresten så döden. Och då döde nog inne mig också. Där och där så skönte jag att jag ska aldrig flytta hem igen. Mm. Där bara kände jag det. Förebilden mitt hade död. Helten min på måte på gott och ont hade död. Och jag började själv. Det är en tid där folk börjar att experimentera kanske med lite rusmedel och alkohol uansett I tenårene. Jag drog på mycket hårdare på grund av det här. Jag hade det så ont med mig själv. Jag hade så mycket sorg inne mig, jag kunde inte visa det här. Så du prövar att lägga en sån hård fasad. Och så blir det att man blir väldigt våldlig mot folk runt dig som inte har något med det här att göra egentligen. För man bär på så mycket mörke I sig själv. Så det gjorde att 13-14 års åldern så var det mycket, jag var mindre och mindre hemma, mindre och mindre på skolan. Mer och mer ruskriminalitet. Till slut så kunde inte föräldrarna eller fosterföräldrarna mina ha mig längre. Då hade jag blivit 16 år gammal. Och då blev jag sent till Skien på en institution där.
Hmm. Kan du pröva beskriva något av den smärtan du faktiskt hade inne I dig eller hur den föltes?
Det var en dröm och hopp du har gått och bärt på så länge. När den bara blir knust I löpet av ett ögonblick så är det Det kommer så mycket känslor samtidigt. Så mycket som till slut ändrar upp I hat och självhat för det all drömmer det kan börja som något fint en dröm men en dröm som aldrig blir nådd eller det går över till skuffelse så går ofta till self blame eller vad du ska kalla det och som till slut så blir det här bara I ett mörke ett hat som fyller dig och det märker jag på mig att det bara det tog över hela sinnet mitt rätt och slett
du döde lite
jag döde lite det hoppet I mig jag missade det där troa på framtiden, troa på att det skulle bli
något.
Ingenting betydde något. Fotboll klarte jag inte att följa upp, så jag var ganska god I fotboll. Klarte inte det helt tatt. Och då när du miste hoppet, då går det ganska dåligt. Och det skulle gå lång tid för jag fick hopp in I livet mitt igen.
Men hvor, var det någon som prövade att nå in till dig eller så att du hade det var ju så
jag hade alltid bra folk runt mig. Föräldrarna mina gick ju I Oslo Kristiansenter både på bibelskola och på kyrke så jag hade alltid bra folk runt. Alla syskonen kom till kristna fosterhem som jag tror flest av de kände varandra lite. Så jag hade ska inte säga att jag inte hade bra folk runt mig, men jag var inte mottaglig för något för jag hade inte något det kunde träffa I mig. Det var helt mörke. Så jag hörte liksom allt de sa men du förstår mig alla de responser som jag får av ungdom jag snackar med idag det är ingen som förstår mig ingen som skönner jag saknar det samma
men hur kunde man nu bara spöra hur kunde man mött dig eller hade det varit möjligt att nå in I en sån situation
det är så lätt att gå på attfärd och gå på uppförsel och gå på och ska korrigera ting och så ska folk börja ändra sig från utsidan och in det nyttar aldrig Nei. Du måste ta orsak du måste ta grund Och så må du bli helbredad från insidan. Mm. Det var det som skedde med mig många år senare. Mm. Att det var något som lösnade in I mig. Så jag hade ingen grund till rusmelding. Allt det där slapp taket. Det är därför många drar på rehab så klarar de att sluta rusa sig. Men det fyller inte med något annat.
Nej.
Så alla klarar att sluta med något. Mm. Men du börjar lika fort igen hvis du inte får liksom förändring in I dig.
Ja,
men jag hade egentligen inte prövd några gånger på att förändra mig. För jag hade till vad? Vad ska jag bli? Vad ska jag göra? Jag hade gitt upp hoppet. Jag tänkte fram, ska jag bli 30 år gammal? Nej, så helt fjärnt ut. Jag sa, jag kommer att vara död eller sitta långdom när jag är 30 år, tänkte jag.
Hoppet var ju borta.
Hoppet var helt borta. Men parallellt med det här så hade jag folk som jag mötte stadig som snackade lite hopp inom mig. Då. Och det,
som du tog emot lite?
Tog emot lite, då. Så till vart så blev det här lilla kornet inom mig lite större och större. Och så blev det lite borta och så blev det... Men det var... Förändring sker över tid, alltså. Det är inte bara så att det sker I ett moment. Det kan det kanske göra, men det är mycket som har skett för det momentet alltid.
Men när någonting var så svart, bad du det helt då?
Jag bad mest för mor min levde ju fremdeles. Jag bad mest för hur att för när jag miste far min, jag miste en bror. Jag bad mycket för mor min att hon skulle bli rusfri, att hon skulle få ett bra liv, att jag en dag skulle jag köpa ett hus till mor. Men jag hade såna tankar och drömmar då och skulle försvara varför jag gjorde det jag gjorde. Även om man I det livet är egentligen väldigt egoistisk, men så tror man att man gör det för alla andra. Jeg har alltid vært rotløs. Jeg har aldri funnet en tilhørighet, I hvert fall ikke på riktige arenaer, og det fant jeg på helt feil steder. For gata stod med åpne armer alltid, og jæveren stod alltid der og sier kom. Mm. Og da fant jeg tilhørighet på helt feil sted. Og da, når det endelig, hvis du har letet hele livet etter tilhørighet, og du finner det på feil sted, da nytter det ikke at det kommer noen og sier at dette funker ikke. For det var de som faktisk tok meg imot. Jeg følte ikke noen andre gjorde det.
Ha. Og hvordan fortsatte dette? Du sa du skulle på, du ble dratt
på institusjon. Institusjon I Skien, jeg var 16 år gammel. Jeg hadde begynt på videregående skole. Jeg husker, jeg var ferdig med ungdomsskolen, tenkte jeg, nå jeg ferdig på skole. Så begynte jo, noen av kompisene mine begynte jo på videregående. Og så tenkte jeg, derfor jeg søker jeg jo, jeg bare gjør som alle andre. Da søker jeg bare samme klasse som noen av mine venner søkte. Uten å ha noen mål om hva jeg skulle bli. Jeg var en av de som ikke kom inn på noen av valgene mine, hverken første, andre eller tredje. Så det endte med at jeg begynte å jobbe I stedet, på noen sånne lakeringsgreier. Og så etter en ukes tid, tror jeg jeg fikk en plass gjennom noen som ikke har møtt, eller et eller annet sånt der. Så da begynte jeg på videregående skole. Det var måneder før jeg flyttet på institusjon. Så ble jeg utvist der etter noen måneder. Og da liksom spikeren I kista, fosterforeldrene mine sa til nå, Vi elsker deg liksom, men vi kan ikke hjelpe deg lenger. Så da ble jeg kjørt til Skien, og måtte være der da, endte opp om å være der 4 år. Jeg trodde jeg skulle være der til 18, for da bestemmer jeg jo selv. Ja. Men så enkelt det ikke. Jeg var jo under så mye tiltak og barnevern og alt sånt der. Og så når jeg akkurat hadde blitt 18, så ble jeg tatt for et ran. Mens jeg var på institusjonen, havna I varetekt, 6 måneder tror jeg. Og så fikk jeg gjort om til slutt at jeg fikk zone på, I og med at jeg var under behandling, så fikk jeg zone på institusjonen under litt strengere vilkår. Så det endte med at jeg var der fra 16 til 20.
Mm. Og hva var det som, hvordan fortsatte dette etter institusjonen, eller når var, eller kan du dele om litt om tiden rett før dette vendepunktet som...
Jeg 20 år gammel da, så tenker jeg, nå jeg ferdig med barnevern, jeg har zonet min første dom, jeg ferdig med alt det her, hva gjør jeg? Jeg hadde ikke noen planer om å gjøre som egentlig, så jeg flyttet tilbake til moren min.
Var det noe, hvordan var hjertet ditt da? Var du fremdeles der at, uten håp? Eller?
Jeg var veldig uten håp, ja. Men jeg tenkte for første gang kan jeg gjøre som jeg vil. For ja. Nå hadde jeg vært så lenge under tvang og behandling og alt sånt der, og det hadde ikke funket på meg, for jeg ville jo ikke det her selv. Så nå, var jeg voksen liksom, nå skulle jeg gjøre som jeg ville, men jeg hadde ikke noe sted å gå. Så jeg dro til Oslo med toget, og jeg gikk opp til leiligheten der moren min bodde, banket på døra, og hun fikk sjokk når hun så at det var meg, så sa jeg hei. Og så flyttet jeg rett og slett bare inn den dagen der. Hun hadde blitt sammen med en ny mann, som ble stefaren min. Begge to veldig på heroin og alt det der. De solgte mye heroin. Det var veldig mye folk som kom inn og kjøpte heroin, som fikk gå inn I leiligheten, sette skuddet sitt, sove til rusen. Så det var alltid masse folk der. Så jeg flyttet inn til det. Det var kanskje ikke det smarteste jeg gjorde, men det var det jeg flyttet inn til. Mm. Jeg hadde en lillebror som var noen år yngre enn meg, som... På den tiden var kanskje 16-17 år. Han også flytta vel så å si hjem på den tiden. Og han var veldig ut på med rus. Jeg ruset meg mye selv. Jeg har aldri rørt en sprøyte hele livet mitt, for jeg har sett baksiden av det. Men han begynte tidlig på det også. Så jeg og lillebroren min bodde der da, I halvannet års tid.
Ja.
I det helvete, for å si det rett ut. Ja. Jeg begynte å... Jeg husker moren min kom til meg og sa at hun ville ikke at jeg skulle velge det livet her. Så sa jeg, hva annet skal jeg leve? Det det jeg levde hele livet mitt. Så jeg fikk mine første kontakter på en måte gjennom moren min der, og begynte å gå til hennes folk som hun fikk ting. Så begynte jeg å få mitt eget opplegg, og så begynte jeg min egen business-greie. Og broren min var vel litt med på det han også. Så bodde jeg sånn hos moren min I 1,5 år, og da var det en veldig dyster plass I livet mitt. Da var jeg 20 år gammel, 21 år gammel, og hadde egentlig ikke noe håp for livet annet enn å tjene penger. Driver med rus, kriminalitet, alt det der så gikk det jo 1,5 år så døde jo moren min av en overdose og da når faren min døde mistet jeg det forbildet mitt jeg mistet det håpet mitt men når moren min døde så følte jeg at jeg mistet alt det gode I meg jeg var veldig knyttet av moren min spesielt jeg ble jo det de 18 månedene jeg bodde der på godt og vondt jeg fikk se liksom hennes opp- og nedturer jeg hadde Stefan min var en skikkelig drittsekk Jeg prøvde faktisk å ta livet av han noen ganger. Det var nære på, men han kom seg unna. Men når hun døde da, så da var det en vanskelig periode for meg I mange år. Da hadde jeg ikke noe sted å være. Jeg husker vi ble kastet ut av leiligheten før begravelsen. fordi jeg hadde prøvd å få ut moren min i så mange år. Det var, tror jeg, var en kommunal lærer du bodde i. Og begravelsen husker jeg godt. Men jeg var på en skikkelig mørk plass der. Farlig for meg selv og farlig for alle rundt meg egentlig. Så da bodde jeg rundt på oss noen venninner. Jeg bodde på sofaen, jeg bodde også noen kompiser. Prøvde å leie noe, men det var alltid så mye som skjedde. Så da, de neste årene så holdt jeg egentlig bare på sånn. Jeg havna inn på en dom, jeg satt noen år, kom ut igjen, var ute noen uker, fikk en dom til et år. Sånn ut og inn da. Og så fikk jeg min siste dom i 2011. Slutten av 2011 til 2014 så satt jeg min siste dom. Og det var egentlig på den dommen min begynnelsen på min forandring begynte å skje. Ja. For der fikk jeg, det var ikke så mange som besøkte meg. Det var søstra mi. Mm. Det var noen av lillebrødrene mine som kom. De jeg brukte minst tid på ute, de brukte mest tid på meg inne.
Ja.
Alle andre som liksom alltid skulle være der, kanskje de fikk ett kort i løpet av tre år. Det var det jeg fikk. Så da fikk jeg en litt sånn oppvåkning egentlig der, og da var det en bra dame som besøkte meg, og det glemte jeg kanskje å fortelle i sted, men det var en dame som het Liv Inger. For etter at vi kom i fosterhjem i den tidlige alder, og så hadde det gått noen år, og så var det sånn at vi måtte ordne sånn at søskene kunne få vært mer sammen. Noen av oss gikk jo faktisk på samme skole, men vi hadde lite kontakt ellers, og da ble det et sted som noen fant, som var i en gård i Østfold, i Trøgstad i Østfold, hvor det var en kristen dame som hadde tatt over det stedet, hvor vi skulle få være en sommerferie. To uker, alle søskene, i sommeren 1997. Da var jeg 12 år gammel. Så hun dama, og etter de to ukene var beste uken i livet mitt. Det var så fint å være med søskene. Vi brente opp alt som kunne brennes der. Det var en gård, man kunne gjøre som man ville. Og det var mye dyr der. Det var kjempefin tid, og det ble så bra at det som var ment som bare en sommerferie, ble at vi samles der en helg i måneden, mine søsken.
Wow.
Og hun dama. Og så var det noen flere unger der etter hvert som kom, og så har det blitt en stiftelse, så det har holdt på ganske lenge. Så vi var i mange år som mine søsken var der da. Og hun dama, Liv Inger, ble kjent med da var jeg 12 år gammel, 97. Og hun har vært det der, en av få personer som har snakket håp inn i livet mitt hele veien siden da. Og hun kom og besøkte meg i fengselet, og hun kom aldri med noen pekefinger og sa, du må skjerpe deg. Men hun kom bare også og sa, Jesus elsker deg. Jesus har en plan for livet ditt. Jesus vil noe mye. Du har disse talentene, sånn og sånn og sånn. Og jeg, når man er i så mørke, man klarer ikke å ta imot komplimenter. Så det var bare, få det vekk liksom. Men det var fint at du var der, for det eneste jeg har hørt i livet mitt er at du er håpløst, du kommer aldri til å bli noe, og uansett hva man kan si, så det preger en, man tar den identiteten som er en løgn egentlig. Men hun besøkte meg, og hun var der spesielt mye på den siste dommen min, og kom med en bibel til meg, og det var ikke så lett å lese bibel liksom. Det kom en annen kristne bøker som var lettere å lese, og det skjedde noe med meg da på den siste dommen. Parallelt med det så sleit lillebror min, han som flyttet hjemme sammen med meg, han sleit kjempe med rus. Jeg satt en tre år, satt jeg den sittedommen, og han sleit så mye. Han var på alle rehabs du kan tenke deg i landet. Avrusningssteder, han prøvde noe ned i Spania. Han sleit skikkelig med rus, og da følte jeg på en skikkelig skam at jeg ikke kan være ute og ta vare på han. Så første gang jeg begynte å våkne opp litt da, mentalt, samtidig som jeg fikk litt Guds ord i meg. Så det gjorde at på slutten av den dommen, jeg satt først på Ullersmo, så i Oslo, frem og tilbake. Satt mye på isolasjon, mye bråk. Altid vært sånn problem. Hadde så mye papirer på at jeg var ikke egnet til å være blant folk. Så det hang jeg på veggen min. Jeg var stolt av, faktisk. Men det var noe som skjedde allerede der inne. Så jeg bestemte meg på de siste fem månedene å gjøre noe ut av den siste tida. Så jeg kom til Halden fengsel. Jeg tok to år skolegang på ett år. Tok kokservitør, eksamen, fikk sekser på eksamen min. Jeg aldri trodde jeg skulle få en sekser i livet, men det viser bare at hvis du bruker tid på noe, så klarer du det. Og så kom jeg ut der, høsten 2014, så slipper jeg ut fra siste dommen. Ja, det har skjedd en liten forandring inni meg, uten at det er noe konkret. Så tenkte jeg skal gjøre ting annerledes når jeg kommer ut, og jeg skal hjelpe lillebror min, for han sleit veldig. Så jeg kom ut, skulle egentlig begynne å jobbe på et hotell som kokk. Kom ikke helt i gang med det. Det var noe problem med NAV og læring, bla bla bla. Så det gjorde at det lille håpet jeg hadde ble bare borte med en gang. Men jeg sa til broren min, flytt inn til meg. Han gjorde det. Så holdt jeg på egentlig akkurat som før. Men jeg prøvde å være tett rundt han da, sånn at jeg skulle følge opp han. Så var jeg egentlig mest der hvor han var, så var jeg. Men det endte med at han sov på sofaen min i to dager, så var han borte i fem dager. Og så kom han tilbake, så sov han bare i to dager. Så han holdt det på i 10 måneders tid. Og jeg holdt jo på med mer og mer kriminalitet på den tiden. Prøvde å det alltid sånn på begynnelsen man mer forsiktig, og så blir man litt sleppent etter hvert. Det litt sånn det med alt. Men jeg passet på liksom å være rundt han og til stede for han. Det hendte alltid at jeg fikk en telefon at han hadde tatt en overdose fra sykehuset, for da var jeg som nærmeste pårørende, og da måtte jeg forte meg midt på natta ta taxi til sykehuset. Og så da de fått liven, så sto jeg holdt den i hånda. Og det skjedde kanskje 10-12 ganger på de 10 månedene at jeg fikk den telefonen. Så jeg gikk egentlig bare og ventet på at jeg skulle få en telefon at han død. Så husker jeg en gang, en av de siste gangene jeg så han, så var det, han tatt en overdose, så jeg kom til sykehuset, så lå han i senga, eller ligger og holder den i hånda. Og så det et sånt dobbeltrom, og mens han ligger der, så kommer det en annen som har skjedd akkurat det samme med, som de har fått liv i. Og da snur jeg meg rundt, så det en kompis av meg. Og da husker jeg sitter i midten, så tenker jeg så bare, hvor skal det her ende? Det her enden for deg også, hvis du ikke skjerper deg. Det kjente jeg bare inni meg. Og det var en av de siste gangene jeg så broren min, for ikke lenge etterpå, så tok han livet sitt. 27 år gammel på bursdagen sin, så tok han livet sitt, og skrev en hilsen da, på et ark som hadde knytet fast i fingeren sin, og så hadde han tatt livet sitt. Og så hadde de finnet den ute. Noen forbi passerende hadde finnet den, og så hadde politiet da ringt søstra mi, for hun stod som porneren også, og hun satt på kino med barna sine, liksom, når hun fikk vite det her. Så ringte hun meg, og så... Da raste alt sammen igjen for meg, og da hadde jeg lyst til å ende livet mitt, faktisk selv. Så det var vanskelig.
Dette er jo alt for mye for et menneske, kjenner jeg på.
Og så oppi alt det her også, jeg mistet så mange venner. Titals venner til overdoser. Mange som har tatt livet sitt, hoppet foran tog, hengt seg. Folk som har blitt skutt, drept, knivstikket av gode venner som har vært nære venner. Så jeg følte at det var så mye død og mørke rundt meg. Så jeg kan liksom gå dø, så tenkte jeg noen gang, hvorfor blir jeg spart? Ofte så tenker man er heldig når man blir spart, men når alle dør rundt deg, er det verdt å leve. Så jeg følte at, og når hun dama, jeg fortsetter å ha kontakt med hun dama, kristne dama, som sa at Gud skal gjenoppreise liksom alt, så tenkte jeg, alt er jo dødt, hva skal Gud gjøre liksom? Det går ikke an å få et bra liv nå, etter alt som har skjedd, det var det jeg tenkte. Men den samme sommeren, vi var i begravelse til broren min, og så den sommeren så kjente jeg bare, jeg må gjøre en forandring i livet mitt. Jeg bare kjente at jeg måtte gjøre noe, og da skulle hun, dama, søstra mi, lillebror min, og flere andre skulle på Hillsong Conference i London. Jeg hadde aldri hørt om Hillsong Conference, men jeg kjente bare at jeg skulle dra dit. En overbevisning fra et eller annet sted inni meg. Du skal dra dit. Og jeg skjønte jeg måtte gi Gud en sjanse. Jeg hadde aldri gjort det, det visste jeg. Jeg trodde på Gud hele livet, men jeg hadde aldri gitt han en flere sjanse. Så jeg husker jeg bare ba en bønn. Før jeg skulle dit, så sa jeg, Gud, svar meg på disse tingene. Hjelp meg med det her, så skal jeg følge deg 100%. Skikkelig frimodig bønn. Og så tenkte jeg, Gud kommer aldri til å gjøre en dritt. Og så drar jeg ned på den konferansen. Det er 20 000 mennesker der. Det er kjempefin lovsang. Og så begynner han, pastoren som var, å preke, og så begynner han å bare, hele lista mi, jeg hadde ikke nevnt det for noen, så begynner han bare å ramse opp, og så ser han sånn og sånn og sånn. Så jeg følte han snakket kun til meg, så jeg så meg rundt, jeg ble skikkelig sjokkert. Jeg skjønte det var Gud som snakket til meg. Jeg begynte å gråte, skikkelig. Der hadde jeg ikke noen masker, ikke noen murer. Jeg var desperat på å høre fra Gud. Og da hører han, da kommer han liksom, og da... Og det her var til 3 dager, den konferansen, så jeg var en skikkelig berg- og dalbane. Det med broren min hadde jo skjedd 2 uker før. Og så ender det opp med det første møtet der på kvelden, er at jeg gir livet mitt til Gud da, virkelig, når det er som frelsesinnbydelse, og jeg bare kjenner du skal der nå, liksom. Så jeg følte jeg i et øyeblikk at, som at Gud klemte meg. Og så det var første gang i hele livet at jeg følte meg elsket. Så jeg knakk helt sammen. Jeg var helt ødelagt, og jeg skjønte, og så sa han på en måte, kom nå og følg meg. Ikke tro på meg heller, kom og følg meg. Det var den opplevelsen jeg fikk. Så jeg vifta jo med hånda når det var sånn frelsesinnbydelse, for at han skulle se meg. Jeg trodde jo at han måtte se at det var det viktigste, men Gud så. Så kom jeg hjem til Norge da, og så tenker jeg, shit, hva har jeg gjort? Jeg hadde den opplevelsen med Gud, nå har jeg lovt det her, og jeg er litt jeg holder det jeg lover som regel. Så jeg googlet jo, hva er det kristne gjør liksom? De går i kirka. Ja, men det er sant. Og så fant jeg ut, googlet en kirke, så fant jeg en kirke 200 meter under der jeg bodde. Og den kirka het Intro.
Ja.
Den som ble Hillsong, som nå heter Puls.
Ja.
Så tenkte jeg, Intro har jeg aldri hørt om. Jeg har hørt om Oslo Kristensenter og Jehovas Vitner. Og Intro er sikkert noe midt imellom. Og så viste det seg at jeg hadde en veninne som gikk der. Det fant jeg ut, så jeg kontaktet henne. Og så sa jeg at her kan du følge meg på søndag, jeg skal i kirka. Så hun fikk jo sjokk. Hva skal du der liksom? Nei, men jeg skal det. Jeg har blitt en kristen, sa jeg. Nå skal jeg følge Gud. Så husker jeg vi møtte meg der, og så stod jeg utenfor og kjente skikkelig som motstand egentlig. Eller som, det var en fight da, for å gå inn. Men jeg visste, jeg hadde bestemt meg, nå må jeg følge min del av det her. Og så sa jeg til hun, ikke bli borte fra meg der inne, jeg hater å stå og snakke med folk. Så gikk jeg inn, så hun ble borte med en gang. For hun kjente jo alle der.
Ja.
Jeg ble stående i gangen, tenkte jeg skal gå, skal jeg stikke bare. Men det var noen som sa bare bli. Så kommer selvfølgelig folk og snakker med deg, og så kommer jeg meg gjennom det der awkward greiene. Inn til gudstjenesten, fin lovsang. Pastoren går opp og snakker, og så det rett til meg. Jeg hadde ikke bedt en bønn, ingenting, men han snakket rett til hjertet mitt, og jeg bare kjente at jeg på riktig sted, her skal jeg være. Og så ble det egentlig begynnelsen, og da sa jeg til meg selv den dagen, jeg skal gå her hver eneste søndag, jeg kan ikke bestemme meg på lørdag, eller hvordan følelsen min er, for da kommer jeg aldri til å komme. Så jeg sa at jeg skal gå her hver søndag, og det gjorde jeg i mange, mange år. Så det ble begynnelsen på livet med Gud, begynte der, og så har det vært en lang vei å komme hit jeg nå, men det var begynnelsen, og det skjedde en forandring på den konferansen som var helt ubeskrivelig, rett og slett.
Jeg må jo si at ifra å få den beskjeden om at broren din hadde tatt livet sitt, og du hadde lyst til å gi opp selv, men du valgte likevel, eller hva tror du som gjorde at det var akkurat det som ble vendepunktet?
Det var noe som sa i meg at det du må gjøre noe annet.
Du må gjøre noe annet.
Ja, du må søke Gud. Det, se hvor livet ditt, dine valg har valgt, ført deg. Du må gjøre, ta 180 grader. Du må gjøre noe helt annet.
Vendepunkt.
Og for meg da, det ble Gud. For jeg visste at jeg levde i mørket.
Ja.
Jeg trodde på Gud, men jeg visste at det var ikke Gud som var herre i livet mitt. Så det var noe som bare i meg sa at du må gjøre det. Og så kom plutselig det her med hilse. Det er akkurat sånn. Tilfeldig, hvis jeg skjønner.
Ja, sant.
Og da, jeg kjente bare, det er dit jeg skal. Så jeg bare aldri hørt en stemme fra inni meg. Nå kan jeg skjønne at det Gud. Jeg har hatt mye stemmer i hodet mitt, så sier du bare negativt.
Negativt.
Plutselig så kom det noe positivt. Aldri kommer fra meg selv at jeg skal
gå på en hilsomkonferanse. Så du bare kjente at det kom utenfor
deg selv?
Ja,
ut fra indre.
Fra
du skal dit.
Mm. Litt sånn bestemt.
Jeg måtte dra dit. Jeg må være lydig det jeg kjenner.
Jeg skjønner.
Men det vanskelig. Nå skjønner jeg det, men der så skjønte jeg ikke det. Og så begynte det jo der da. Så det var kjempefint. Og så gikk jeg i den kirka, så skjønte jeg må også ha en jobb. Jeg kan ikke bare gå i kirka. Og da hadde jeg blitt kjent med en annen kompis av meg, Stig Morten da, Seierstad. Han ble kjent
han
med
på... Han har jo vært her før.
Ja, han ble kjent med på en dom faktisk i 2008. Vi satt på samme fengsel på Ullersmo. Og da ble jeg kjent på en Marita-samling faktisk, for de har jo møter i fengselene. Og der ble jeg kjent med han. Bare et lite møte på 15 minutter, for vi var på forskjellige avdelinger, så vi så hverandre aldri. Men jeg kjente godt Trond Akerholt, som var Marita fra Marita, for jeg har to søsken som har bodd hos han.
Ja.
Så verden er liten.
Ja, veldig.
Så, og da ble jeg kjent med Stig, og det var bare et lite møte på 10-15 minutter. Men da, etter jeg hadde kommet fra den konferansen, da, og så hadde jeg hørt gjennom søsteren min, som kjente litt til Stig Morten, at han hadde også begynt den rette vei. Så jeg sa, han kan hjelpe meg. Det var et eller annet som sa til meg, kontakt han.
Mm.
Så ringte jeg liksom, hei. Jeg har behov for en jobb, og da jobbet han i noe som heter Monsterbedriften. Og så sa han til meg bare, jeg tenkte jeg måtte på CV og ha på dress og alt det der, men han sa bare, kom. Kom, sa han. Han visste også at for søsteren min hadde jo bedt mye for meg og snakket mye om meg til han. Så han skjønte at når jeg ville, så var det bare å komme da. Så jeg jobbet tett med Stig Morten siden 2015, og en av mine beste venner som har hjulpet meg veldig mye i livet etterpå. Så jeg tok tak i han, jobbet med han, og jeg jobbet med han siden egentlig. Så det har vært en stor hjelp for meg, akkurat det.
Og det er jo åpenbart spørsmål da, men hvor viktig er det å stå tett med andre?
Det er kjempeviktig. Det er alt, vil jeg si. For ingen som klarer livet alene.
Nei.
Og det er ikke det vi har skapt til heller. Så det har jeg lært gjennom Stig Morten faktisk. Som han alltid sier, at han finner folk rundt deg som er bedre enn en. Som vil det samme, som har samme hjerte. Og hold fast ved de folkene. Og det har jeg gjort. Jeg holdt fast i Stig Morten. Vi har vært mye, gjennom mye sammen. Mye hard jobbing. Men han har et stort hjerte for å hjelpe mennesker. Så jeg jobbet med han da et år i Monsterbedriften. Og så slutta jo han. Og begynte i Marita. Og da tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Det var Stig Morten jeg hadde connection med. Og jeg hadde det litt vanskelig i kirka, for det var veldig fint på søndager. Men det var vanskelig resten av uka. Og så kjente jeg den samme stemmen som sa at jeg skulle gjøre det jeg gjorde. Den begynte å si først så sa han at jeg skulle døpe meg. Så tenkte jeg, er jeg døpt liksom? Nei, det er jeg ikke. Og så fikk jeg ikke fred, du skal døpe deg. Og så var det mye snakk om dåp i kirka og alt sånt der. Så tenkte jeg, nei, nå fram foran folk, jeg er ikke sånn der. Så jeg tenkte, jeg bare kastet deg til side. Men jeg fikk ikke fred. Du skal døpe deg, du skal døpe deg. Og til slutt så ga jeg opp da, så gjorde jeg jo det. 3. april 2016 var det vel, så døpte jeg meg. Det var kjempefint. Det var liksom, for meg så ble det et standpunkt. Jeg valgte det her, det offentlige liksom. Og det hjalp meg veldig. Men så hadde jeg det vanskelig I livet. Jeg jobbet jo bare, jeg jobbet med Steng Morten, så gikk jeg I kirka. Jeg hadde prøvd å kutte alle kontakter, for jeg måtte gjøre det her for å klare det her. Så jeg var veldig mye alene, hadde veldig vanskelig tid egentlig. Og så kjente jeg plutselig at du skal gå bibelskole. For da hadde Steng Morten sluttet, og jeg ville ikke jobbe der lenger, der jeg jobbet. Og da klarte ikke jeg å koble at jeg hadde de tankene om at uka var vanskelig, og at jeg skulle ønske søndagene varte hele uka. Men da la Gud på hjertet mitt det med bibelskole. Men jeg klarte ikke å koble de to da. Så jeg kastet etter bibelskole, tenkte jeg. Det syke folk som går på bibelskole. Nå har jeg gått I kirka. Jeg tenkte at det var målet.
Ja, ja.
Nå jeg kristen.
Ja.
Det var bare begynnelsen, egentlig. Mm. Og så til slutt så ga jeg opp da, og så ble det bibelskole. Og det ble et kjempefint år. Og så begynte jeg å jobbe I Marita etter det. For jeg kjente at jeg skulle jobbe tettere på Steng Morten igjen, faktisk. Så det egentlig bare å... Jeg har lært at når jeg følger den stemmen her inne, så det alltid noe bra jeg går til. Jeg vet ikke alltid hva det eller hvordan det blir, men jeg lydig der, så det alltid noe interessant og spennende som skjer. Annet enn hvis jeg følger hodet mitt, for den ikke alltid henger med på alt.
Ja. Synes du av og til det kan være vanskelig å skjelne forskjellen på når du får den stemmen?
Som på begynnelsen så var det veldig enkelt, for det var så motsigende etter det tanken min sa. For selv om jeg hadde blitt frelst, så hodet mitt hadde ikke blitt så frelst enda. Og da har jeg lært nyere tid det med å fornye sinnet og alt det der. Og da var bibelskole kjempefint, for det under bra undervisning og få vaska bort litt gamle tankegreier og sånn. Så på begynnelsen så var det så enkelt, for det var så motsigende fra sånn som man følte egentlig, eller sånn ellers. Men nå I siste tid så det... Jo mer tid man bruker med Gud, så lærer man å kjenne den stemmen. Derfor det viktig å være med Gud, tett med Gud hele tiden, også når du alene. Og det har fått de siste årene kjempebra. Det lett å bli bare religiøs og gå I kirker og liksom at Gud blir så fjern, kanskje, men å få den nære relasjonen som jeg har fått. Så da det, prøver å være lydig til det som han har lagt på hjertet. Og det var tydelig at jeg skulle jobbe I Marita Stiftelsen, og det det jeg gjør, og jeg elsker det. Og jeg har vært innom alt mulig Marita, og jeg har tenkt at var det virkelig det her jeg skulle gjøre. Men nå har det åpnet seg dører I Marita som virkelig det jeg skal gjøre. Så det bare det med å være utholdende I det også.
Og hva det da?
Hæ?
Og hva det som har åpnet seg? Som du, ja.
Nei, nå med det med Sebastian Stakseth, at han kom inn I livet. Jeg var veldig tett på Leif Holstad de siste årene av livet hans. Det var veldig spesielt for meg at han ville ha, for han var på en måte en, så stor...
Han grunnlegger
av Marita. Ja, grunnlegger av Marita Stiftelsen. Mm. Han døde jo nå I kreft for noen år siden.
Mm.
Så de siste årene av livet hans, så var jeg veldig mye med han. Var med han. Han sa liksom, ja, nå skal du bli med meg, en nordlending. Og så skal jeg være med på et foredrag da. Så det kult å være med Leif. Dro vel langt ut I et sted, og så går han frem. Tenker jeg, nå skal jeg bare sitte og høre på Leif, det ble fint. Og så sier han, hei, vi kommer fra Marita. Nå skal du få høre Truls sin historie. Så tenkte jeg, hva? Ja, jeg skal ikke si det høyt hva jeg tenkte. Men det ble begynnelsen, for han så noe I meg, og han har alltid vært sånn at han har løftet opp alle andre, og det begynte til å bli min greie at jeg begynte å dele vitnesbyrd og begynte å dele om livet mitt. Og så har det blitt mer og mer av det. Så det veldig takknemlig for at jeg ble kjent så godt med Leif. Og han ble jo kjent med Sebastian Stakseth også I siste tida før han døde. Og som gjorde at jeg og Sebastian fikk kjempegod kontakt. Og det var på en tidspunkt I livet, Der det var veldig vanskelig for meg igjen, for det jo mye trykk, det mye greier som man står I. Når man jobber mye med nød og folk som har problemer, så kan det være mye av det gamle kan komme opp. Men det vennskapet med Sebastian og hans familie, som han har tatt meg inn som en del av familien, vi har vært på masse ferier sammen. Vi har hengt veldig mye uten noe agenda, bare å være sammen. Og det det som viktig, som, ikke at man skal gjøre mest, men at man har det best egentlig.
Absolutt.
Og ut fra det så kommer det jo ideer og tanker om hva vi skal gjøre. Så det kjempetakknemlig for å bli kjent med han og hele det teamet I Stockholm egentlig. Og nå har vi jo tettere samarbeid med Marita, I og med at han jobber også I Marita Stiftelsen. Så det veldig fine tider. Jeg kommer akkurat fra et teltmøte I Göteborg, eller I Åsa, sør for Göteborg, hvor det var et telt som tar 4000 mennesker. Satt ut midt på et jorde I Åsa, som sikkert har 2000 innbyggere, jeg vet ikke. Men det var mange tusen mennesker der, og det var kjempefint. Du merket når du gikk inn I teltet at det var et Guds nærvær, og det var mange som kom til frelse, mange hundre, og det var mange som kom til forbønn, mange som ble helbredet. Så man med på mye sånt, og hører så mye sånt, så jeg lever så tett på Gud, eller da man ser Gud virke da, men du må la Gud være Gud I livet ditt og Herre I livet ditt, så skjer det veldig mye. Så når folk snakker om at det så dystre tider, og det så Sverige, så snakker de om svenske tilstander, og Norge så ser de at begynner å liksom gå mot Sverige, selv om det ikke så ille enda. Så det så lett å bli, å gi opp, miste håpet. Men parallelt med det så folk veldig åpne for en forandring og for å høre om Gud da. Mm. Hvis bare noen gidder å gå ut og fortelle om det. For ingen så kommer til å komme I kirka. Mm. Hvis vi står og venter på at alle utroende som kommer I kirka blir forvandlet, så kommer vi til å vente for Jeves. Vi må ut til folket faktisk. Og det det teamet der Sebastian og alle de kjempegod på.
Ja, det høres ut som du får bare være med og bare bringe Guds rike til jord. Eller bare være med og vise hvem Jesus
Om ikke vi gjør det da. Som har levd, eller hvem skal gjøre det?
Hvem skal gjøre det?
Og Gud frelste ikke oss bare for oss, tenker redde oss, men at vi må snu oss og få med flest mulig andre. At man må se sånn på livet. Hva gjør man her nede? Vi skal ha det bra der oppe en gang. Samme hvordan livet nå. Vi har en jobb å gjøre. At vi må ta litt autoritet I å skjønne kallet vårt, rett og slett, og være lydig til Gud. Hvis flere hadde gjort det, så hadde det skjedd større ting. Kristenlivet handler ikke om hva vi skulle ha det. Det trodde jeg først. Nå skal jeg finne min kristne boble. Jeg skal få et veldig komfortabelt liv. Som ikke skal være noe utfordrende, men det jo ikke noe ånd I det. Det så dødt, det bare religiøst. Så det at å bli så frimodig at det koster hva det koster vil. For at det vært, jeg vet at når jeg fikk forandret liv, hvor mye det har betydd, ikke bare for meg, men for alle rundt meg. Så ett menneskeliv, hvis vi klarer å tenke sånn, at det gjør en stor forskjell. Så vi må slutte å tenke på hva vi skal få ut av det her. Og mest mulig til meg, som mange kristne kan sitte med. Til at oss, Gud, hvordan kan du bruke meg til å hjelpe andre? Så kan jeg si at jeg 100% sånn, men det målet mitt, da, å leve mer og mer for Gud. Det det, for det så lett å tenke på seg selv hele tiden.
Ja, det så sant. Ja, nå nærmer vi oss, nå går vi mot slutten. Jeg har mange flere spørsmål egentlig. Men jeg pleier å ha sånn oppfølgingsintervju faktisk, etter jeg legger ut podcasterne. Du på Facebook?
Jeg ikke på noe som helst.
Nei.
Jeg har SMS og e-mail. Okay. Til nød skal du sende fax.
Ja. Nei, da kan det hende om jeg ikke får til noen sånn oppfølgingsintervju, så da må jeg bare kjøre på med de siste spørsmålene jeg hadde.
Kjør på.
Og det ene var, ja, de spørsmålene går både på hvordan, du sa jo at det der med relasjon til Gud har vært så viktig for et tettere relasjon, men han var litt nysgjerrig på om du kunne si bare enda mer om ja, hvordan det ser ut sånn praktisk I hverdagen å ha en relasjon til Gud?
For det har blitt alt egentlig for meg, for det var vanskelig I begynnelsen. Man tror jo veldig Gud, og man går inn I og begynner å gå I kirke og sånne ting som man aldri nesten har gjort. Og så det så lett at du tror på pastor, eller at det så lett at det blir en sånn mellommann da, at du hører på en pastor som forteller liksom om Gud, og så blir det møte liksom gjennom han. Og det fint det, det meningen at det skal være sånn om du nødt til å bygge din egen relasjon parallelt med det her. Og det gjorde vanskelig I begynnelsen, men etter hvert som jeg fikk til det, jeg begynte å lese mer Bibelen, og bare be til Gud, og snakke med Gud, rett og slett. Og så har det vært en reise det også. Men nå føler jeg at jeg ber til Gud hele tiden. Jeg går liksom og snakker med en hel, det ikke sånn at jeg gjør det bare før favorittlaget mitt Real Madrid skal spille. Det så lett å komme til Gud I nøden eller når det noe, og så glemmer man litt. Men hvis man hele tiden der, så det lettere å liksom vite hva han tenker, og vite hva du skal gjøre selv også. Så det bare å bruke tid da, med Gud. Skal du bli kjent med noen, så må du bruke tid. Så det har vært en kjempeforskjell for meg, at jeg bærer troen litt selv. Eller
det jo veldig avgjørende. Men og så lurte jeg litt på, fordi du har jo vært I, altså, jeg har jo vært gjennom sorg, jeg har jo mistet noen, men ikke det kanskje sammenlignes med det du har vært gjennom. Jeg bare lurer litt på et hjerte da, hvor mye sorg kan egentlig et hjerte bære, og hva tanker det. Har du rundt deg med sorg? Og sorg
Når det her skjedde, så var jeg på et dårlig sted I livet, så det taklet det jo veldig dårlig. Med mer rus, med mer kriminalitet, med mer utagering, vold, alle sånne ting. Jeg måtte få ut noe. Det var så mye hat at det boblet over, så jeg måtte bare få det ut på noen. Men etter de siste årene, hvor jeg har fått en sterk personlig tro på Jesus, så det, jeg kan kjenne på sorg fremdeles, med familien min og med venner som borte, men det forankret I et håp. Ja. Det noe finere med det. Jeg vet at de på et bedre sted. Jeg vet også at moren min de siste årene, eller mange år av livet, hadde det ikke bra. Lillebror min sleit veldig med rus, han hadde det ikke bra. Kanskje Gud bare hadde nåde med det og tok det hjem, hva vet jeg. Så skal jeg se det en gang der. Mm. Så man kan kjenne på det spesielt når det nærmer seg jul, hører folk skal dra hjem til familien. Mm. Så tenker jeg, kan jeg tenke på hvordan det hadde vært hvis foreldrene mine levde. Hvordan, man tenker jo de tankene, men nå så det noe, det forankret i noe fint da, i et håp. Mm. Så det gjør det lettere å bære sorgen, for den kommer jeg til å ha med meg hele tiden. Men den på en måte på, litt på avstand, men samtidig som den kan komme nær i perioder, men da den forankret i at de har det bra, og det det viktigste, og livet ender ikke her, det fortsetter der. Så ja. Det har blitt noe finere. Før så var det liksom, jeg trodde at alt håp var ute, men nå så det, det det som holder meg litt gående, at det en, glem hva som skjer her, mm. og prøv å bygge det beste livet her nede.
Ja.
Det skal bli bra. Ja, det skal bli bra der oppe. Nå får vi brette opp armene og jobbe her nede. Mm. Men det noe fint at det forankret i håp, alle sorgen.
Og så snakker jeg jo med veldig mange unge mennesker, eller ikke bare unge, men også voksne, som har hatt lange perioder der de flykter fra egen smerte. Da. For da bærer, når smerten dyp, så det jo nesten uhåndterbart for folk. Hvis, I hvert fall hvis du ikke vant med å ta imot trøst, eller få den omsorgen da, som man egentlig trenger, så klarer man jo egentlig ikke å møte sin egen smerte, og da blir det jo flykt til rus, eller til alle mulige veier. Hvordan, fordi, sånn som du sier, livet kan jo fremdeles være vanskelig nå. Du kan jo bli trigget av ting, ting kan komme opp igjen. Synes du det har vært vanskelig å ikke flykte igjen, eller?
Ja, det spesielt på begynnelsen i overgangen, så var det vanskelig, for det tar tid å bygge et bra liv. Så det var alltid tilbake til det gamle. Men det akkurat som Gud sa til meg, tilbake til hva? Snu deg faktisk rundt og se hvor du var.
Du har liksom gått
hvor var du når du skrek ut til meg på Hillsong Conference? Liksom, hvor var du? Så klarer jeg å se det. Jeg var faktisk der for et mørkt sted. Jeg skal aldri tilbake. Jeg nådde virkelig
bånd. Du var virkelig på bånd.
Tilbake til hva? Det så lett å glemme hvor man var.
Ja.
Hva skal jeg tilbake til? Mm. Til død, til alt det der. Så tankene vil jo alltid komme.
Mm.
Og jævlen vil alltid komme og prøve å få deg ut av banen. Liksom. Men det jeg har blitt så trygg i den jeg nå, og landet litt mer i at det dette som meg.
Ja.
Den gamle, det var ikke meg.
Mm.
Så hva skal jeg tilbake til?
Nytt menneske.
Og så det at jeg har gode folk rundt meg. Så nå har jeg gått gjennom vanskelige ting. For før så snakket jeg ikke om noe.
Nei.
Ikke om følelser, ikke om noe til noen. Lenge etter jeg ble kristen.
Mm.
Men så har jeg lært meg det at det ting som jeg måtte snakke om, det ting jeg trodde jeg hadde bearbeidet, som ikke var bearbeidet.
Mm.
Så man får løsnet på de tingene, og åpner opp, så blir skammen og alt det der blir borte. Men når man bare dytter det ned, så ligger det der.
Hvordan lærte, hva skulle du til for at du lærte da?
At jo mer jeg gjorde det, så bedre fikk jeg det.
Ja,
for jeg tenkte at hvis jeg ikke snakker om det, bare dytter det ned, fornekter alt som det så da klarer jeg det. For det sånn jeg levde hele livet.
Og sånn men tror jeg mange lever.
Mange lever sånn. Og, men når jeg åpnet opp, så ble det borte fra meg. Og når, det som skjedde når jeg tok imot Jesus den kvelden også, det var at jeg slapp han inn i det innerste av meg. Og det der roten til alt er. Så det løsnet alt det vonde. Så jeg har ikke vært på noen rehabs. Jeg sluttet å ruse meg. Jeg har ikke vært på, ikke sant?
Ja.
Det bare skjedde naturlig, og så har jeg blitt mer og mer gått fra det gamle livet til det nye, og så har det bare falt av naturlig etter hvert, når man holder seg nær til Gud, annet enn at jeg har kjempet så fælt med å slutte med ting.
Skjønner. Har du noen tanker om hvordan systemet fungerer i dag for mennesker, unge mennesker som i den situasjonen som du var i?
Systemet hadde aldri løst problemet med meg hvis jeg ikke hadde møtt Gud.
Nei.
Da hadde jeg sittet på en lang dom enda, eller så tror jeg var det, rett og slett.
Ja.
Det mange bra folk som jobber i systemet og hjelpeapparatet. Mange troende folk også som gjør det. Så å belage seg på at systemet skal løse det, det tror jeg ikke. Men vi må begynne å se på årsak til ting og bearbeide det, i stedet for atferd og skal fikse på folks oppførsel og alt det der. Vi må begynne fra innsiden på folk. Man begynner å elske folk som ikke fortjener det.
Mm.
Det så lett å elske de som fortjener det. Men folk hadde tro på meg også når jeg ikke fortjente det. Folk kom og snakket håp inn i meg når jeg ikke fortjente det. Folk elsket meg når jeg ikke fortjente det. Og det gjør noe med deg, for du så vant til å få straff og konsekvens og mye rett. Alt det der, man har valgt å få dommen da, hele tiden. Men når du plutselig får uforkjent nåde, selv om det bare lite fnugg her og der, så det gjør noe med deg.
Ja.
Når jeg ble gitt tillit, jeg ble gitt en jobb når jeg kanskje ikke fortjente det, og det gjorde at oi, noen har tro på meg. Mm. Hvorfor har de det? Det er så uvant. Så vi må begynne bare med å elske mennesker, rett og slett. Trenger ikke å gjøre det så overåndelig, men bare elsk mennesker, være god med mennesker, så det det som løsningen. Men å få det her inn i noe system, det tror jeg ikke vi skal heller.
Nei.
Men hvis vi hadde sett på mer som mennesker, at det det en årsak til at det sånn. skal ikke skylde på alt det heller, men det en årsak til at det ble som det ble. Mm. Så tar man jo dårlig valg over lang tid som fører seg mer og mer.
Mm.
Men det når jeg møter ungdommer nå, det en del av jobben min, møter folk som har problemer som har, så prøver jeg bare å være god. Ikke komme med noen fasit, gjør sånn her, men bare snakke håp innen dem, som hun dama gjorde med meg. Mm. Snakk håp, om det så et lite frø.
Mm.
Så hvem vet hva som skjer om 10 år, om 15 år. For folk ba for meg i 10-20 år også. Tenkte jeg møtte en gang etter, rett etter jeg ble frelst, så etter et års tid så gikk jeg til Oslo Kristiansenter, for jeg har så mye tilhørighet, og familien min har vært der og sånn. Så når jeg gikk opp trappen inn i kirka, så møtte jeg en litt eldre dame, som begynte å gråte når hun så meg. Så tenkte jeg, det var spesielt. Og så kommer hun og hilser på meg, og så sier hun, jeg visste det skulle gå bra med deg, jeg har bedt for deg over 20 år.
Wow.
Og hva skal du si til det? Det viser at det har vært folk der hele tiden i kulissene, som jeg ikke har visst om, som har virkelig bedt for meg og stått på for meg. Jeg har løftet frem noen personer, for det har jeg visst om, det så mange andre da, som har vært der. Så hvis vi må gjøre det med alle folk, rett og slett. Gi dem tid. Jeg kan glemme at det tok 30 år før jeg snudde livet mitt. Så når jeg jobber med en ungdom, så er jeg fortvilet at han den samme etter 2 uker, liksom. Så jeg bare har nåd med folk. Mm. Vår jobb bare å være gode. Gud får overbevise. Gud får gjøre det han gjør. Ja. Gud frelser folk. Vi gjør ikke det. Men vi må være hans hender og armer, da. Bare elske mennesker. Og elske folk som ikke fortjener det. Det noe av det vanskeligste de gjør. Spesielt når det har jobbet så lenge som jeg har gjort nå med folk. For du blir skuffet. For det knytter jo, det føler seg alt til det. Og så føler du på det at jeg har feilet kanskje alt det der, det bare jævlen som kommer.
Mm.
Men det å bare fortsette å elske folk, ubetinget, sånn som jeg ble elsket, det tror jeg nøkkelen til alt.
Nei, så fantastisk. Men helt sånn til slutt, har du noen, vil du si noe til de som har det sånn nå, som du hadde da?
Det løsnet for meg når jeg forstod at Gud elsket meg. Jeg trodde alltid på Gud, men jeg følte jeg fortjente ikke Gud. Og det gjør vi kanskje ikke heller, men han elsker allikevel på det. Mm. Så det å bare våge å tro på det, så har Gud en plan for livet ditt også. Hold fast til folk som vil deg vel, som snakker godt om deg.
Ja.
Det nødt til å gjøre det. Det her kan bare vinnes på ved å ydmykke seg litt, ved å knekke litt den stoltheten i seg, ved å be om hjelp, ved å ta imot hjelp. Begynn der, sakte men sikkert, så vil det løsne. Men du må åpne opp for litt lys inn i livet ditt, i hvert fall.
Det er sant. Er det ellers noe du kan tipse folk om en plass å oppsøke hjelp, eller noe?
Det finnes jo mange steder for så vidt. Kom gjerne til oss i Marita Sittersen. Ring gjerne meg. Du finner sikkert nummeret mitt et eller annet sted, så skal jeg hjelpe deg. Evangeliesenteret er bra steder. Det finnes bra folk. Og hvis du har sikkert noen bra rundt i livet ditt, kjenner noen som går i en kirke, bli med dit og se. Det er lett å finne hvis du vil. Og så ta vare på de bra folkene og begynne å tro på at du er verdt noe bedre liksom. Du er elsket.
Er det greit om du bare ber 30 sekunder bare på slutten, eller 30 sekunder så lenge du vil da?
Himmelske far, jeg takker deg for det du har gjort i livet mitt og den forandringen som kom når din kjærlighet fikk lov til å utøses i livet mitt. Jeg ber deg for alle folk som hører på det her at din kjærlighet skal virke dem også. Jeg ber at du skal sende folk dems vei. Du ser hvem som trenger det og hva de trenger. Jeg bare ber om at de skal få den hjelpen de får.
Mm.
Jeg ber om at de skal bare klare seg en dag til. Jeg følte også at halvt håp var ute når jeg var ung, men jeg så glad for at jeg her den dag i dag, at jeg ikke har endt livet mitt, at jeg ikke har gjort noe annet. Så jeg bare ber om at folk som sliter med ting nå, som har det veldig vanskelig, at de skal bare få kjenne på din kjærlighet.
Ja.
Så å få myken opp de harde hjertene i Jesus, for det er ikke dem som er problemet her, det er alt annet. Så bare ber om at folk skal bare se sin verdi, og den får de først og fremst hos deg. Så bare ber om at det skal være åpnes for at de skal få høre om deg og evangeliet i Jesus, for det er det som setter folk fri. Ja. Jesu navn. Amen.
Amen. Ok, du, dette var jo fantastisk å få snakke med deg og høre din historie. Så inspirerende, sitte igjen med mange tanker selv. Det handler om de menneskemøtene, det handler om den uforkjente kjærligheten, det handler om å bli kjærlighet selv.
Mm.
Ja, så veldig inspirerende, og jeg tror mange der ute også har blitt veldig inspirert. Så ja, nå blir det jo ikke noe oppfølgingsintervju, men det er utfordringen jeg har gitt. Det er lov å ta kontakt, ta oppsøk av Marita Stiftelsen, eller ta kontakt med Vendepunkt hvis du har spørsmål, eller hvis du trenger litt hjelp videre. eller tips til hvordan du kan få hjelp videre. Ja. Ok, ha en god dag. Og hva skal du I dag, resten av dagen?
Jeg skal pakke baggen, for jeg drar til Spania I morgen. Jeg skal på fotballkamp.
Er det sant?
Real Madrid. Det bare å be for Real Madrid. Nei. Jo. Jesus heier på Real Madrid, faktisk. Nei, jo, han sa det til meg. Fun fact, det glemte jeg sist da.
Discerning, du må be om å få meg discerning.
Kan jeg få si en fun fact?
Ok.
Når jeg døpte meg, og kjente det at jeg skulle døpe meg, så tenkte jeg, oi, jeg tenkte at man døper seg hvite klær, det sånn jeg har sett for meg. Så fikk jeg en god idé, for jeg heier på Real Madrid, og de har hvite drakter. Så var jeg så fornøyd. Og så gikk jeg, så døpte jeg meg I Real Madrid-drakta, og I den, så hadde jeg en bønn til Gud, liksom, og ja, så tenkte jeg, når jeg døper meg nå, så skjer det en velsignelse. Det var sånn jeg tenkte, og den kommer til å gå på laget mitt I og med at jeg døper meg I drakta.
Ja, ja.
Og Real Madrid vant Champions League 3 år på rad etterpå.
Ho-ho.
Så ikke kom her.
Nei, men spennende. Da får du ha lykke til med Spania-turen.
Takk.
Og vi får, ja, håpe det beste. Ja. Håpe du har rett.
Gud gir, Gud tar. Ja. Se hvem humoren på.
Ja, det. Ok, men ha en god dag videre for alle lyttere, og så høres vi ved neste episode. Ha det! Nå hørte du Truls dele sin historie. Han erfarte å gå fra et liv med håpløshet til et liv I takknemlighet. Likte du episoden? Del den gjerne på Facebook eller på Instagram. Og hvis du har spørsmål til episoden, bli medlem I Facebook-gruppa Vendepunkt. Der pleier det å være livesending med oppfølgingsintervju. Da blir det ikke akkurat denne gangen, men ellers. Send spørsmål til meg på Instagram-konto Vendepunkt-podcast. Vil du sjekke ut mer om Gud? Da anbefaler jeg nettkurset Velkommen hjem med Egil Svartdal. Det finner du på omgud.net.